Seuraavaksi keskustelemme eriarvoistuvasta maailmasta kahden globaalin nomadin kanssa. Superrikkaat ja rutiköyhät kirjan kirjoittajat Päivi ja Santeri Kannisto. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Jätitte perinteisen elämäntavan vuonna 2004 ja olette siitä lähtien matkustelleet maailmaa ympäri kaikkiaan 80 maassa. Teillä ei ole vakituista asuntoa, ei puhelinta ja Santeri, teillä ei myöskään ole pankkitiliä tai lompakkoa. Millaista elämää te siis vietätte?
No, sanotaan, että perinteisessä mielessä on aika outoa tietysti, että meillä ei ole näitä tämmöisiä turvallisia ja tuttuja kiintopisteitä elämässä, mutta tämä on meille valinta ja me ollaan tästä tykätty ja monelle se ei sovi, mutta meille tämä on tuntunut hyvältä ratkaisulta.
Mutta millaista se ihan se käytännön elämä on, arkielämä? Te vaihdatte maata?
No joo, silloin tahti tällöin vaihtelee aina, että joskus viivytään pidempään, välillä tarvitaan semmoisia suvantokohtia, että jos on kauheasti matkustanut maasta toiseen, niin välillä täytyy vähän levätä. Ja joskus taas tuntuu, että no niin, nyt on kiva vaan reissata ja katsoa, ja etenkin jos se maa välillä tuntuu semmoiselta, että ei tänne nyt halua pidemmäksi aikaa, säät on vaikka huonot tai muuten, niin sitten on semmoinen, että no niin, jatketaan.
Niin siinä ei ole mitään semmoista pakollista, että jos mennään johonkin paikkaan ja se ei oikein tunnu natsaavan, niin me voidaan välittömästi nostaa kytkintä ja vaihtaa seuraavaan maahan.
Onko teillä omaisuus rinkassa vai?
Joo, näin on.
Elikkä, kaikki kulkee mukana.
Joo, kauheasti ei viitti tavaraa tai omaisuutta haalia, koska se on tosiaan sitten siellä selässä painona.
No kuitenkin tuossa kirjassakin teidät esitellään entisinä IT-miljonäärinä Kauniaisista. Santeri, teillä oli IT-alan yritys ja varmaan tässä vaiheessa nyt monet miettivät, että onko kuitenkin jossakin se tili. Se backup, että voi tällaista elämää viettää.
Mulla on rinkassa semmoinen hyvin kevyestä metallista tehty kassakaappi, jossa kultaharkot kulkee mukana.
No entä ihan oikeasti? Minne se omaisuus on nyt kadonnut?
Mun omaisuus siinä vaiheessa, kun mä jätin mun yrityksen, niin mä kävelin sieltä ulos ja se jäi sinne. Ja sen meidän lähdön jälkeen niin mä en ole sieltä mitään saanut enkä ottanut. Elikkä se ei ollut se meidän matkaa mahdollistava tekijä, vaan se löytyy jostain ihan muualta, se rohkeus lähtee.
Joo, meidän strategina on niin kuin, ei ne suuret tulot, vaan pienet menot. Me ollaan pärjätty keskimäärin, sanotaan 10 vuoden keskiarvo on 500 euroa meiltä kahdelta hengeltä. Et siihen ei ihan hirveästi tarvitse tienata tai säästää.
Mutta pikkusen joutuu töitä tekemään ja.
No joo, me kirjoitetaan ne kirjoja, ollaan saatu apurahoja tähän uusimpaan kirjaan Kordeliinisäätiöltä ja kirjan myynnistä tietysti tulee jonkun verran ja sitten me tehdään kuluja alentaaksemme myöskin työvaihtoa.
Tuossa kirjassa toteatte myös, että tavoitteenanne on elää koko ajan vähemmällä. Mistä voisitte vielä kuvitella luopuvanne?
No Päivillä on esimerkiksi rinkassa sähköhammasharja.
Entä sitä paheksua voisi katsoa?
Että. No se painaa pikkusen, että semmoinen tavallinen painaisi vähemmän. Tai itse asiassa, jos ei harjaa hampaita ollenkaan, niin vielä vähemmän. Ei tarvitse edes hammastahnaa.
Entä muuta?
No, vaikka meidän elämä on ehkä monen mielestä aika askeettista, mutta me itse tunnetaan kuitenkin, että me eletään hyvin ylellisesti. Ja jos nyt miettii ihan niin kuin maailman mittakaavassa, että kuinka moni maailman ihminen tulee toimeen esimerkiksi 1 eurolla päivässä, niin se meidän 500 euroa kuukaudessa, vaikka se nyt on kahdelta hengeltä, niin se on siihen nähden niin aikamoista öykykulutusta.
Ja on meillä ollut rinkoissa niin välillä aika erikoistakin tavaraa, niin kuin alkuvaiheessa me kannettiin joskus pari vuotta paistinpannua ja sitten meillä oli leipäveitsi jonkun aikaa, kunnes se takavarikoitiin junassa Espanjassa ja mitäs muuta meillä on ollut semmoisia jänniä. Meillä oli leivänpahdin pari vuotta sitten puolen vuoden ajan, kun me erehdyttiin nostamaan se ja me ei haluttu heittää menemään sitä ja ei löytynyt ottajaa, niin me kannettiin sitä mukana. Me vietiin se Malesiasta Japaniin ja Japanissahan oli eri sähkö, niin se ei toiminut siellä. Eli meillä oli toimimaton leivänpahdin mukana.
Päivi ja Santeri Kannisto, uutuuskirjanne on erilainen matkakirja, joka siis keskittyy rikkauden, köyhyyden, eriarvoisuuden pohdintaan siinä matkustelun ohella. Kirjassa tapaatte ihmisiä Australiassa, Yhdysvalloissa, Guatemalassa, Malesiassa ja Japanissa. Niin kertokaa vähän, millaisia kohtaamisia tässä kirjassa esitellään? Löytyykö superrikkaita ja rutiköyhiä?
Vähän sekä että superrikkaista, niin siellä on yksi mielenkiintoinen juttu, on tämmöistä amerikkalaisesta seurapiiristä. Eli siellä on tämmöisiä noin 30 000 amerikkalaista eliittiperhettä ja sinne ei ihan kuka tahansa pääsekään. Siis ei edes Bill Gates, vaikka hänellä rahaa on kyllä niin kuin enemmän kuin kenelläkään muulla, mutta häntä ei hyväksyttäisi tänne, koska häneltä puuttuu se tietty kotitausta, kasvatus, nämä kaikki elementit, mitä vaaditaan tähän jäsenyyteen. Että jos sinne joku ulkopuolinen haluaa, niin sinne pitää anoa jäsenyyttä. Ja me tavattiin yksi tällainen Matthew, joka oli ollut avioliiton puolesta tässä seurapiirissä mukana. Ja siinä kerrotaan sitten hänen kokemuksistaan tästä aivan uskomattomasta elämästä.
Me oltiin kylässä Long Islandilla hänen luonaan ja sitten siinä pöydällä niin osui silmiin semmoinen seurapiirirekisteri ja me ruvettiin hypisteleen sitä ja ihmettelemään, että mitä, että täällä on naisten kuvia morsiuspuvuissa, jotka etsii puolisoa ja sitten sitä kautta niin päästiin sisälle tähän kuvioon. Me ei oltu kuultu tämmöisestä aikaisemmin, se tuli kaikki ihan uutena.
Arvostelette myös länsimaisia työmarkkinoita siitä, että ne ohjaavat ihmisiä kilpailemaan keskenään ja tuomaan itsensä esille. Ja sitten sen seurauksena toisia ihmisiä ei enää nähdä yhtä arvokkaina. Kun olette maailmaa reissanneet, niin oletteko löytäneet paikkoja, joissa vielä epäitsekkyys tai teidän tämmöinen ideaalimpi ajattelutapa olisi vielä kunniassa?
Yleensä ottaen mitä köyhempi maa, sen enemmän löytyy epäitsekkyyttä. Eli ihmiset, joilla on enemmän, niin ne on itsekkäämpiä.
Tämä on jännä juttu muuten. Tästä on tehty amerikkalainen psykologinen tutkimus, että rikkaat on hyvin kitsaita siinä niin kuin jakamaan siitä omastaan. Ja heillä on myöskin sellainen ajattelu, että jos joku on köyhä, niin se on hänen omaa vikaansa. Joko hän on ollut laiska tai häneltä puuttuu joku tarvittava luonteen ominaisuus, että hän olisi päässyt elämässä eteenpäin.
Me oltiin Zambiassa, Livingstonissa, istuttiin pienessä kahvilassa ja siinä pöydässä juotiin vettä ja sitten sieltä tuli sieltä viereistä pöydästä semmoinen pikkupoika, ihan varmaan köyhiä kaikki siellä, ketkä asuu, niin hän toi mulle palan pullaa omasta pullastaan. Semmoista ei ole tapahtunut esimerkiksi New Yorkissa.
Kirjallanne haluatte, että lukija kääntää katseet itseensä. Mitä sitten pitäisi nähdä?
Tämä on mielenkiintoinen juttu siinä, että on niin helppo sysätä se luokkayhteiskunta, että se on jotain Intian kastijärjestelmää tai brittiaristokratiaa, mutta nähdä se, että itse asiassa me kaikki rakennetaan sitä luokkayhteiskuntaa myöskin Suomessa. Meillähän on pitkään elänyt illuusioita 70-80-luvuilla, että kaikilla on samat oikeudet, kaikki käy saman peruskoulun, meillä on terveydenhuolto, mutta tämähän ei enää pidä millään tavalla paikkaansa. Et erot on kasvanut 90-luvun pankkikriisin jälkeen ja nyt tässä viimeisimmässä lavassa vielä enemmän. Niin ihan semmoisilla pienillä arkisilla valinnoilla ihmiset tekee pesäeroa muihin. On se sitten, että ajatko Ladalla vai Pemarilla vai kuljetko fillarilla töihin ja missä ammatissa työskentelet ja ketkä on sun kavereita, kenet sä valitset puolisoksi. Kaikki nämä ilmentää sitä luokkayhteiskuntaa.
Ja missä asut?
Niin, se on hyvin tärkeä tekijä itse asiassa.
No, oletteko sitä mieltä, että kaikkien pitäisi heittäytyä samanlaisiksi maailmanmatkaiksi kuin
ei,
te, että sillä lailla maailma muuttuisi paremmaksi?
Ei, tämä ei todellakaan sovi niin kuin monelle ihmiselle. Että mä uskon, että enemmistö ihmisistä on hyvinkin tyytyväisiä siinä, että ne saa olla kotona. Että on ehkä kiva käydä joskus lomalla, mutta sitten on kiva palata kotiin.
Niin, ja kun meidät kysytään, että minkä takia mun pitäisi matkustaa, niin me yleensä vastataan, että ei sun pitäisi matkustaa.
Koska jos täytyy kysyä sitä asiaa, niin silloin se ei varmasti kannata.
Niin, se on semmoinen juttu, että jos sitä haluaa tehdä, niin sitä pitää tehdä, mutta jos se ei ole sun juttu, niin ehdottomasti ei.
Mutta sitten tässä kirjalukiossa voi tulla sellainenkin olo, että pitää tuntea jonkin sortin syyllisyyttä, jos haluaa asua siinä omakotitalossa ja hankkia vähän ylellisyyttä ja nauttia siitä.
No mä tunsin semmoista syyllisyyttä silloin, kun mulla oli enemmän kuin muilla. Ja sitten kun mulla ei ollut enemmän kuin muilla, niin mulla ei ole enää ollut sitä syyllisyyttä. Mä voin sanoa vaan omasta puolestani, muista en tiedä.
Mutta tämä on muuten jännä juttu tämä syyllisyys, koska tällähän tehdään paljon rahaa. Kaikki esimerkiksi tämmöinen vapaaehtoisturismi ja muu, kaikki perustuu siihen, että hyväosaiset haluaa jollakin tavalla antaa niin kuin siitä omastaan ja näille sitten myydään tällaisia vapaaehtoisturismipaketteja.
Aivan. No, niin kuin tuossa alussa todettiin, niin 12 vuotta, yli 10 vuotta olette reissanneet maailmaa, niin kuinka teihin tällaisina toisin ajattelijoina suhtaudutaan?
No, tämä on mielenkiintoinen juttu, koska tämä elämäntapa jakaa ihmiset aika lailla kahtia. Että on niitä matkustajia, jotka ihailee meitä, ja sitten on niitä, jotka mieluummin viihtyy kotona ja ihmettelee, että toihan nyt on hyvinkin epäilyttävää tuollainen elämänmuoto, että kyllä niillä täytyy olla asioiden todella pahasti vialla, että niiden täytyy olla koko ajan jossakin menossa.
No entä mikä teillä on päämääränä tällaisessa elämässä?
Meillä ei oikeastaan sen kummempaa ikään kuin mitään, me just puhuttiin tuossa aikaisemmin, että ennen tänne tuloa, että kun suomalaiset suunnittelee asioita niin hirveän pitkälle, että voi olla tämmöisiä 20 vuoden asuntolainoja ja muuta, että elämää suunnitellaan kauhean pitkälle, mutta meillä ei ole tällaisia suunnitelmia, me pyritään elämään tässä hetkessä ja nauttimaan elämästämme ja ajattelemaan sitä, että mitä me halutaan tehdä, jos me tiedettäisiin esimerkiksi, että me kuollaan huomenna, että me keskityttäisiin niihin tärkeisiin asioihin elämässä.
Onnellisuus. Se onnellisuus voi olla läsnä vaan tässä hetkessä. Se ei ole siinä, että kun mä 20 vuoden päästä saan maksettua asuntolainan takaisin, niin sitten mä voin tehdä jotain, mikä tekee mut onnelliseksi.
Se on mahdollista. Sitku-elämää.
Niin, se on mahdollista vaan tässä ja nyt.
Entä sitten, kun olette vanhoja? Kuinka kauan aiotte jaksaa matkustaa?
No, sitä täytyy katsoa päivä kerrallaan, että sitten jos tuntuu, että ei enää jaksa, niin sitten täytyy varmaan asettua jonnekin aloille.
Ilmeisesti seuraava matka suuntautuu Venäjälle vai?
Joo,
vai,
sinne on viisumi.
Oikein. Päivi ja Santeri Kannisto, kiitokset vierailusta.
Kiitos.